Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje. Dobar dan, 17 je časova i 5 minuta. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 18 časova. Danas u zdravstvenoj tribini govorimo o kardiološkim bolestima, a povodom Međunarodnog dana srca koji se sutra obeležava širom sveta. Ove godine biće posvećen prevenciji infarkta miokarda kako bi se skrenula pažnja na rizike za nastanak tog oboljenja. Kako se prepoznaju simptomi infarkta, na koji način treba reagovati ako se on dogodi i šta raditi nakon preležanog infarkta? Gost zdravstvene tribine je major dr. Ognjen Gudelj, internista kardiolog na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Brojevi telefona za vaša uključenja, poštovani slušaoci, su 011-322-5099 i 011-322-5499. Doktore Gudelj, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam i bolje vas našao.
Evo da na početku podsjetimo na jedan zanimljiv podatak. Naše srce u jednom danu napravi 122.400 otkucaja, a mi razgovaramo između ostalog povodom Svetskog dana srca koji se obeležava sutra, pa ćemo na taj način da podsjetimo i na neke možda preventivne mere, a ove godine, kako sam i najavila, Svetski dan srca i u fokusu je zapravo obeležavanje Svetskog dana srca infarkt miokarda. Kako se prepoznaju simptomi i na koji način treba reagovati? Evo da krenemo od te priče.
Pa evo, kao što ste napomenuli, bliži nam se svetski dan srca i Svetska federacija za srca generalno u celom svetu vodi jednu globalnu borbu protiv bolesti srca i moždanog udara, pošto su te dve bolesti vrlo dosta onako povezane. Cilj Svetskog dana borbe, znači protiv bolesti srca, jeste da poveća javno znanje o rizicima i da unapredi same mere prevencije. Generalno Svetska zdravstvena federacija se obavezala da će uz pomoć prevencije i redovnim kontrolama podići svest stanovništva, jer nekako, kao i svim drugim bolestima, i ovde je sve u prevenciji. Što se tiče samog infarkta miokarda, kao što ste rekli, to jeste generalno naš najveći problem, kako u zemlji našoj, generalno Srbiji, tako i u celom svetu. Akutni infarkt miokarda podrazumeva izumiranje dela srčnog mišića zbog naglog prestanka same cirkulacije kroz neku od arterija koja konkretno ishranjuje srce, i on je zapravo posljednja faza i samo jedan od oblika u razvoju koronarne bolesti. Znači, obično infarktu srca prethodi nelečena srčana bolest koja se zapravo nalazi u samoj osnovi. Međutim, ne mora da bude i tako. Generalno, akutni infarkt miokarda može biti prva manifestacija koronarne bolesti i u našoj državi i dalje vodeći uzrok umiranja u opštoj populaciji. To je ono što je realno u zemlji Srbije naš najveći problem.
Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut, u našoj zemlji svakog dana 47 osoba doživi infarkt, a 15 ih ne preživi. Da li je moguće promeniti takvu crnu statistiku?
Pa gledajte, to su zaista neke činjenice od kojih verovatno i vas i mene zaboli glava kad čujete, i svakog prosječnog građanina. Međutim, generalno ima tu više faktora koji leže u pozadini. Prvenstveno, problem je u nama samima. Znači, moram da kažem da u našem genetskom kodu leži slabost generalno zbog i naših očeva i naših prahočeva i tako dalje, načina života, načina ishrane. Znači, imamo negde tu genetsku slabu tačku kada je srce u pitanju, znači podložni smo zbog podneblja na kome živimo, a onda su tu i lične navike, svi oni faktori rizika koji su brojni i tako dalje. Tako da u pozadini cele priče ima dosta faktora, na neke možemo da utičemo, na neke ne možemo da utičemo. Ali generalno mislim da sa ovim ciframa i brojkama od kojih zaista prosječnog čoveka zaboli glava, kada su bolesti srca u pitanju, svako može da radi na sebi i da počne od sebe i da to zaista može da bude jedna uspešna priča, jer i statistika i istraživanja su pokazala da zaista trećinu uradimo mi, vi i ja, trećinu uradi lekar, ona trećina je posle zagarantovana.
To ovako zvuči statistički ono 50-50, možda bi se moglo tako reći, ali gotovo polovina planete gubi glavu od kardiovaskularnih bolesti. Mi smo na početku kazali ove godine će biti više stavljen akcenat na infarkt miokarda ili infarkt srca. Kada pacijent oseti bol u grudima, treba brzo da reaguje. To je zapravo najvažniji taj takozvani zlatni sat.
Tako je, u pravu ste. Ono što karakteriše infarkt miokarda i svi vaši slušalci, naši građani što treba da znaju generalno jeste da akutni infarkt miokarda je praćen različitim simptomima. Međutim, najvažniji simptom je bol. Bol se javlja najčešće ujutru, posle fizičke aktivnosti, obilnog obroka ili čak kad je hladno. Vrlo je važno napomenuti za predstojeći period koji dolazi da hladnoća dosta može da predisponira bolu koji se javlja. I lokacija bola je onako dosta karakteristična. Ona je baš iza grudne kosti, veoma jakog intenziteta, po karakteru samom liči na rastezanje, pečenje. Neki pacijenti opisuju kao cepanje u grudima. Bol u infarktu traje obično preko pola sata, obično jači ili duži od svih dosadašnjih napada ukoliko pacijent već imao te napade. I bol se najčešće širi u levo rame, levu ruku, levu lopaticu. Znači nekako ta leva strana srca je opterećenija i pacijenti će uvek to da nekako povezuju sa levom stranom, čak i u donju vilicu. Može biti praćen obilnim preznojavanjem. Znači taj bol je nekako dosta karakterističan. Znate, pacijenti koji su preživjeli infarkt miokarda, oni opisuju taj bol kao strah od smrti. Znači, negde ne možete da prepoznate baš bol, ukoliko niste naravno dijabetičar, ali ne možete da ga ne prepoznate. Bol kao simptom može biti i odsutan. Spomenuo sam dijabetičara i to moram da naglasim, jer kod njih je nervni receptori su prosto zbog same prirode bolesti smanjeni, tako da tada je malo komplikovanija cijela slika, jer znate, kad pacijent ne osjeti sam bol i kad se ona ne javi, to može biti kobno.
Kad kažete kobno, da li je uvek kobno?
Ne, nije. Nije uvek kobno. Više faktora tu također igra važnu ulogu, a to je prvenstveno, pomenuli ste taj zlatni sat. Vrlo je bitno kad pacijent osjeti bol u grudima, pogotovo ukoliko se on širi i rastućeg intenziteta, da se javi najbližem lekaru, najbližoj zdravstvenoj instituciji, da opiše svoje simptome, gde će posle pravilne dijagnostike urađenog EKG-a i pregleda od strane lekara vrlo brzo reagovati. Moram da naglasim da bez obzira na stanje u zemlji, sve naše bolnice, svi naši zdravstveni centri, bar kad je u pitanju infarkt miokarda, spadaju u jedne od razvijenijih, ako ne i najbržih, bar po samoj dinamici rada, bolnica u regionu sigurno. Tako da prosto naši lekari imaju dosta znanja, naši kardiolozi su odlično opremljeni i kao zemlja Srbija zaista dosta smo uradili na prevenciji, a i u samom zbrinjavanju akutnih infarkta miokarda.
Vi dolazite iz jedne referentne ustanove, iz Vojno-medicinske akademije, i radite u klinici za kardiologiju, zaista možete kvalifikovano da govorite o ovim problemima. Kažete, imamo dobre lekare, međutim taj zlatni sat je važan, ali ponekad ljudi misle da će proći to samo od sebe i naprave kobnu grešku.
Tako je. Znate kako, mi smo nekako smo navikli, pa i ja kao lekar mogu da kažem kad me nešto boli da prosto uvek idem pa po tom logikom, ajde proći će, da sačekam malo i tako dalje. Međutim, taj infarkt, bol zapravo kod infarkta miokarda je dosta karakterističan. Nije to bol kao boli vas glava. Znate, to je dosta onako, kažem, njega opisuju obično kao strah od smrti. Znači, vi osjetite da se nešto dešava, preznajete se, odjednom počne hladan znoj, širenje, propagacija tog bola i nekako ako pacijenti ne smiju da zanemare te simptome. Ako uzmu aspirin ili nitroglicerin koji imaju kod kuće, naravno da će dati šansu nama lekarima da odradimo bolje svoj posao i to je savjet svima onima koji takve simptome imaju, ali u principu, kako da vam kažem, generalno nema čekanja. Nema čekanja. Čekanje kod bola u grudima jakog, zaista, čak bio i bezazlen i ne bilo to. Znači, svaki pacijent ima pravo da se javi i najtopliji savjet je zaista da se sa tim nije igrati, jer svaki lekar koji ga pregleda ozbiljno će shvatiti bol u grudima.
šta pacijent treba da uradi? Da zove hitnu pomoć?
Apsolutno, da zove hitnu pomoć ili ukoliko je blizu zdravstvenog centra da može da ode sam u pratnji nekoga. Nikad se ne savjetuje naravno sa tako jakim bolom jer svašta može da se desi. Najbolje je da pozove centar hitne pomoći, oni će mu dati apsolutno obaveštenje šta da radi u međuvremenu. Znači, napravit će jako kratku obuku po prijemu, zapravo kada stignu na lice mesta, oni će uraditi EKG, znaće o čemu se radi i tako je razvijena kardiološka služba u Srbiji, da će tačno znati u koju zdravstvenu bolnicu da ga rade, kako se ne bi čekalo.
Na liniji imamo Dragišu iz Beograda. Dragiša, da li se čujemo? Dobar dan.
Dobar dan, pozdravljam.
Izvolite, želeli ste da pitate?
Moja majka imala infarkt pre godinu i po dana, pa meri INR na mesec dana. I na istu terapiju sinkuma, recimo 6 dana pije četvrtinu sinkuma, 7 odmara, potpuno dve različite. Bude 3,66 zgrušavanje INR, a na istu tu terapiju 1,3. Zbog čega su tako velike razlike na istu terapiju u vrednosti INR-a? I da li neka hrana može da razredi krv, tako da kažem? Znam one koje skupljaju, znači to su paradajz, krompir, evo, krastavac, zeleniš, ali da li postoji neka namirnica koja razređuje krv da ne bude tako nizak INR?
Evo ovako, vidim da ste odlično ste obrazovani o samoj funkciji varfarina i kombinaciji sa hranom. Jeste, vaša majka znači uzima varfarin koji kao lek zaista ima tu jednu manu da je vrlo bitno paziti šta se jede, šta se konzumira, zato što te vrednosti, odnosno oscilacije u INR-u su dosta podložne uticaju hrane. Ono što ću vam reći jeste da danas, prvenstveno, verujte mi, nije ona jedina, veliki broj pacijenata koji zaista ima slične probleme i mi se susrećemo sa tim svaki dan i zbog predoziranja, a kod uzimanja istih doza. Ono što bi sigurno bilo neophodno jeste da se javi svom lekaru kako bi se malo promenio režim davanja. Znači, objasnili ste mi tačno koji opseg ona prima, znači koliko prima je 2 dana pa kad pravi pauzu i tako dalje. Trebalo bi napraviti novu šemu. To je jedna opcija da se napravi nova šema po kojoj će uzimati sinkum, a to je jedna opcija, a druga opcija je danas, a ja se nadam da će zdravstveni sistem Srbije to prepoznati, moram da istaknem to, danas na tržištu lekova pojavili su se novi oralni antikoagulanci koji se u svim zemljama regiona danas koriste, lekovi su isti, mislim drugačija komponenta, ali isto rade što i varfarin, odnosno sinkum. Ono što je njihova prednost, ne vadi se nikad INR i regulišu faktore koagulacije preko nekih drugih faktora. Nažalost, oni su skupi, kod nas još nisu dostupni građanima, ali ja se nadam da ću vrlo brzo, da ćemo na osnovu evropskih i svjetskih preporuka slediti te dobre smernice i kao Crna Gora i zemlju u regionu zaista našim građanima dozvoliti lečenje tim novim oralnim antikoagulancima koji zapravo imaju svoje prednosti. U međuvremenu savjetujem da vaša majka posjeti svog lekara i da se napravi nova šema uz izbjegavanje namirnica koje ste naveli, odlično ste edukovani, tako da svaka čast za to.
Evo, slušalac se javio i rekao je da je dobro edukovan, oni znaju kakva je ishrana preporučljiva. Koji su faktori rizika za nastanak kardioloških oboljenja? Evo, to je prilika da sad podsjetimo.
Pa, gledajte, faktori rizika, imamo više faktora, imamo oni koji su promenljivi i koji možemo da menjamo i oni koji su nepromenljivi. Glavni faktori rizika zapravo jesu uzrast, pol, pušenje, abnormalni lipidni status, hipertenzija, šećerna bolest i oni su svi negde uzročno, nezavisno povezani. Imamo i one faktore koji su predisponirajući, koji će omogućiti da lakše dođe do razvoja akutnog infarkta miokarda. To je nasljeđe, gojaznost, sam tip gojaznosti, fizička neaktivnost, nepravilna ishrana, oralni kontraceptivi kod žena, stres, socijalno-ekonomski status, sve to negde kad se skupi ili 2 od 3 faktora naprave totalno haos u organizmu i srce, naravno, kao naš najsavršeniji organ, neko kaže da je to mozak, ja i dalje tvrdim da je to srce, trpi, dosta trpi i na kraju se sve završi ovako kako smo malo prepričali. Uglavnom, glavni promenljivi faktori, rekao sam da imaju nepromenljivi, su povišen krvni pritisak, abnormalni lipidni status, pušenje, fizička neaktivnost i gojaznost. Znači, to je ono na što možemo uticati, to je ono što mi možemo pobediti kao pojedinci. Verujte mi, iz bogatog iskustva mogu da kažem zaista kod svih pacijenata kod kojih sam video da su napravili pomak u svom ponašanju, da su se probudili jedno jutro i rekli, pa neću više ovako da živim, sad ću da podvučem crtu. Zaista kod njih se rizik od infarkta smanjio, nisu imali neka neželjena dejstva i mnogo lakše s takvim pacijentima, da kažem, izaći na kraj.
oni zapravo moraju da imaju dobru motivaciju.
Tako je.
Kako vi lekari utičete na to?
Gledajte, pacijent svaki kad dođe kod doktora, bilo da je to lekar opšte prakse ili u tercijarnu zdravstvenu ustanovu kao što je Vojnomedicinska akademija, pacijent traži jednu toplu reč, jedan ozbiljan pristup, pacijent traži prosto neke odgovore koje sam ne može da nađe. Danas na internetu vam je dostupno sve i svašta. I svi naši pacijenti više manje naravno da su na Googlu i surfuju netom, međutim nećete tu naći baš odgovore onakve kakvi ćete naći kada odete kod lekara, jer lekarska struka je takva da sama po sebi svaki dan se edukujete sve više i više, kako na poslu, tako i van njega. I prosto, znate, neki pristup koji je, pre svega ja volim da kažem, ljudski, gde ćete zaista podijeliti sa njima svoje iskustvo, dati im odgovore na pitanja, pomoći im da to razumeju, i pacijent kad vidi da se prosto posvetite njemu, znaju da vam je stalo. Znate, posao, lekarski posao nije određivanje, lekarski posao morate da volite.
I onda naravno sa tim emocijama možete da budete pokretačka snaga i da pomognete ljudima sigurno.
Apsolutno.
Evo, kazali smo, faktori rizika su oni na koje možemo da utičemo i oni na koje ne možemo. U Srbiji također ste kazali da imamo dobru dijagnostiku i terapiju ovih oboljenja. Vi dolazite iz klinike za kardiologiju Vojnomedicinske akademije. Kakvi su uslovi lečenja pacijenata u toj klinici?
Da vam kažem, u zdravstvenom sistemu Srbije generalno jeste kriza i naravno svi trpimo kao što trpi cela država, ne možemo sad tu nešto da se pohvalimo drugačije od ostalih, ali ono što mogu da kažem ponosno i krajnje ozbiljno i sigurno jeste da Klinika za kardiologiju Vojnomedicinske akademije zaista hrabrim koracima korača napred, napravila je par velikih dostignuća koje karakterišu ozbiljne svetske centre, na jednom dobrom je putu, i prosto kvalitet našeg stručnog kadra, lekara, ljudi koji požrtvovano tamo rade, ne jenjava, nego naprosto svakim danom mislim da je sve bolji i bolji. I prosto moram da vam kažem da negde lepo je raditi u kolektivu koji u ovim vremenima tako uspešno, brzo i signifikantno raste.
Vi ste se sinoć vratili iz Njujorka, bili ste na edukaciji i Vojnomedicinska akademija puno polaže zapravo na obuku kadrova. Gde ste zapravo bili, koliko vam je to značajno za vaše dalje napredovanje i unapređenje kvaliteta lečenja pacijenata?
A konkretno ja se bavim elektrofiziologijom srca, što je najrazvijenija grana u kardiologiji, negde najneispitanija grana, zaista grana u koju se puno ulaže i koja nekih narednih 20 do 30 godina sigurno budućnost pripada elektrofiziologiji srca, jer je to neki novi metod i vid lečenja poremećaja srčanog ritma. Brojne edukacije zaista sam imao lično kao kardiolog širom sveta, Evrope, Amerike i tako dalje. Klinika za kardiologiju vama sprema nešto novo, o čemu će biti verovatno reči u nekoj skoriji u budućnosti, za sada nećemo otkrivati. Neka ostane na tome da zaista pratimo svetske trendove i da smo spremni za budućnost našim pacijentima da ponudimo neki novi, bolji i onako sigurni vid lečenja.
Na klinici za kardiologiju Vojnomedicinske akademije u Beogradu je krajem prošle godine otvorena sala u kojoj se primenjuje elektrofiziologija srca. To je najsavremenija metoda lečenja bolesnika koji imaju poremećaj srčanog ritma. Vi radite u toj sali i stalno ste sa baš tim pacijentima. Evo, doktore, prilike da malo govorimo o tome zašto dolazi do poremećaja srčanog ritma. Mnogi ljudi se žale na te teškoće i tegobe.
Pa da vam kažem, poremećaj srčanog ritma negde, generalno, kada kažete kardiologija, srce, svi se negde vežuju za infarkt i nekako prosto strah od smrti i tako dalje. Međutim, ono što jeste dosta kompleksnije sigurno jeste poremećaj srčanog ritma. Vi ste spomenuli na početku, i to mi se jako sviđa, taj naš neprekidan rad srca, prosto kako srce kuca i koliko otkucaja napravimo u minuti i tokom dana. Međutim, neprekidan rad srca omogućen je stalnim stvaranjem nadražaja u delu desne pretkomore gde se nalazi sinusni čvor. Srce pravilno kuca kod svih nas dok ne dođe nešto ili neko obolenje ili neki spoljni faktor koji zapravo poremeti taj normalan srčani ritam. Srčani ritmi nastaje usled poremećaja u stvaranju i sprovođenju samih nadražaja u srcu ili istovremeno zbog oba poremećaja. Uzroci koji dovode do srčanih aritmija mogu se podijeliti u tri grupe. Dakle, to su bolesti srca, bolesti drugih organa i opšti poremećaji. U bolesti srca nabrojao bih ovo o čemu smo mi pričali, znači koronarnu bolest, angina pectoris, infarkt miokarda, zapaljenski procesi u srcu i slabosrčnog mišića kao i srčane mane. Međutim, generalno i bolesti svih drugih organa mogu uticati na to da se razviju srčane aritmije, bolesti pluća, centralnog nervnog sistema, bubrega, endokrinog sistema, najčešće je problem sa štitnom žlezdom, tako da nekako ni pacijenta, ni organizam ne možete posmatrati kao kao izolovan entitet. Svi smo mi celina. I prosto jedan dobar i kvalitetan pregled podrazumeva ne samo pregled srca, pregled štitne žlezde, nego pregled pacijenta u celini. Tu se otkriju mnoge bolesti, mnogi poremećaji, kao što je i aritmija. Međutim, zašto sam se ja negde zaljubio u te aritmije? Prosto, značaj srčnih aritmija je dvojak. Oni mogu da smanje efikasnost srčnog rada do 30%. Mogu da dovedu prosto do najtežih srčanih obolenja i da odvedu smrt. Aritmije, ukoliko se ne leče, tačni maligni poremećaj srčnog ritma, zapravo jesu ono što je gorući problem danas u svetu. Danas atrijalna fibrilacija, tačni poremećaj srčnog ritma, predstavlja jednu srčanu epidemiju i u velikom je porastu. To je ono što, kad već doživite infarkt, obično srce toliko popusti da upravo ovo što kažem uvede u maligne poremećaje srčnog ritma i verujte da kada se povežu 2-3 komorbiditeta vezana za srce, slabe su šanse pacijentu i slabe prognoze.
Da li postoje granice starosne kada je reč o tim aritmijama? Ne poznaju pacijenti granice, da tako kažem?
Ne, da vam kažem, radeći sa pacijentima dugi niz godina, prosto vi danas aritmije imate kod jako mlade populacije, to su znači tinejdžeri 20 godina pa na više, i naravno kod ove starije populacije uvek će naravno aritmija vam biti veći problem ukoliko se javi kod mladog čoveka. Međutim, kako se javi, tako je lakše sagledati i izlečiti, jer na mladom srcu sve nekako je mnogo lakše, ali u principu i mladi danas konzumiraju, da ne kažem, sve i svašta, i sve to je posledica nekog njihovog načina života, tako da nisam naveo da aritmije kao takve mogu zaista biti uzročno posledično vezane za način života, stres, konzumiranje alkohola, cigareta i tako dalje.
Kažete da je kod mladih to veća šansa zapravo da budu izlečeni. Vi u toj vašoj sali, tako da kažem, za elektrofiziologiju srca uspevate da pomognete mnogima, mnogima ne. Kakav je režim života zapravo neophodan da bi oni mogli uz terapiju kasnije da nastave i da prevaziđu taj problem?
Pa reći vam ovako, moram da vas ispravim samo sekund, u sali za elektrofiziologiju srca gde se bavimo radiofrekventnim ablacijama u lečenju aritmija, naš procenat uspešnosti je zaista veoma veliki. Ne samo naš kao bolnice, kao VMA, nego generalno ta metoda kao takva jako je produktivna i prosto za neke aritmije preko 60%, za neke preko 95%. Tako da ja moram da se pohvalim da naši pacijenti uglavnom izlaze zdravi. I ono što je vrlo bitno, bez terapije. Znači, kada se uradi intervencija u sali, posle toga poenta je da više ne pijete terapiju. Znači, nema više lekova, vi ste izlečeni.
Srećni. A koliko dugo traje proces terapije u samoj sali u kojoj
sama intervencija
koliko intervencija
traje, da.
Zapravo, da.
Pa da vam kažem, od 1-2 sata do 6-7 sati, zavisi po pacijentu, zavisi o kojoj vrsti maligne aritmije se radi. Tako da i zavisi naravno pacijentu, stanje pacijenta i tako dalje, ali Vojnomedicinska akademija ustanovila vrlo jasne principe same pripreme, samog lečenja, prateći, kažem vam, evropske i svetske standarde, tako da smo prosto tu negde ispoštovali struku prvenstveno i radimo po svetskim preporukama da negde smo smanjili bilo kakve rizike i doveli ih do minimuma.
Važno je da podsjetimo da su vrata Vojnomedicinske akademije otvorena kako za vojne osiguranike, tako i za ove civilne,
lice,
i to već
je
nekoliko godina unazad, i to je dobro. I dolaze, naravno, ljudi.
Da vam kažem, moram da se pohvalim sad, to jeste previše posla, ali naravno za vojna lica, civilne osiguranike, pacijente iz cele Srbije. Međutim, ono što je zaista veliki, veliki broj pacijenata iz Crne Gore, iz Republike Srpske, iz celog regiona, Vojnomedicinska akademija kao takva zaista ima jedan veliki ugled u celom regionu, prosto to je ono što su nam ostavili u amanet i mi se samo trudimo da to negde održavamo. Ljudi nam veruju, ja sam siguran da to nije bez razloga, mi se samo trudimo da svojim radom to opravdamo i da to poverenje ostane i dalje, na radost pacijenata.
17:29, slušate prvi program Radio Beograda, zdravstvenu tribinu, emisije U središtu pažnje. Podsećamo, naš gost je major dr. Ognjen Gudelj, internista, kardiolog na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Imamo vremena za jedno uključenje do reklama, a na liniji je Aleksa iz Beograda. Aleksa, izvinite, malo smo vas zadržali, želili ste da pitate doktora Gudelja, izvolite.
Dobar dan, hvala vam. Pa imam samo jedno pitanje u vezi moje bake, ona godinama kuburi sa aritmijama, apsolutama, i tablac je pomenuta negde, ali sve to nekako ostalo u vazduhu, pa me interesuje koliko je to sada uznapredovalo, koliko treba, koliko traje taj proces da uopšte se dođe do ablacije. I da li se to sad čeka? Pomenuli ste, doktore, da je to omogućeno sada kako vojnim osiguranicima, tako i ostalim ljudima. Koliko treba to i kome se javiti? Kako jednostavno doći do...
Jasno. Pa je ovako, reći ću vam, da, liste čekanja postoje. U naša dva centra koje se bave zaista jesu velike liste čekanja, tačno ne znam. Međutim, koliko sam shvatio, vaša baka je civilni osiguranik i ono što jeste karakteristično zaista da mi radimo sa civilnim osiguranicima, primamo civilne osiguranike, lečimo. Neophodno je da vaša baka dođe na pregled, da se javi na kliniku za kardiologiju. Četvrtak je dan kada ja pregledam pacijenta sa aritmijama, civilne osiguranike, posle pregleda znaćemo tačno šta nam je činiti dalje, stavit ćemo baku na listu i prosto sigurno neće čekati toliko kao i u drugim bolnicama.
Nastavit ćemo razgovor o bolestima srca i krvnih sudova, a sada sledi reklamni blok i muzička numera.
Eko. Novu sezonu u Madlenijanumu otvaramo 5. oktobra mjuziklom Rebeka. Obećavamo puno novih i starih predstava, a već 30. oktobra prvu premijeru i to Hendlovu operu Orlando. Happy Day je 2. oktobra. Dobrodošli. Madlenijanum je doživljaj.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubine, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije sa simfonijskim orkestrom i horom pozivaju vas na promociju kompakt diska Stevan Hristić, Ohridska legenda. Po završetku promocije poklon koncert, program Stevan Hristić Vaskrsenje, solisti Jasmina Trumbetaš, Vasa Stajkić, Nebojša Babić, Vanja Biserčić, dirigent Bojan Suđić, Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 1. oktobar u 20 časova.
CD Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Šesti međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Međunarodna tribina kompozitora. U znaku muzičke kutije od 24. do 30. septembra. Koncerti. Hol Narodne banke Srbije. Sala Doma omladine. Studio 6 Radio Beograda. Muzička kutija, instrument, zvuk i inspiracija na 24. festivalu savremene muzike.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Zakon o platnim uslugama primenjivaće se od 1. oktobra. Znamo li kakve promene donosi u pravima i obavezama klijenata i banaka? Razumemo li istovremeno uzroke, ali i moguće posljedice pada kamata na kredite i štednju? Govore profesor Branko Živanović, ekonomista Vesna Milivojević i Dejan Gavrilović iz Udruženja Efektiva. Talasanje, utorak od 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Traveling north to find you. Train wheels speeding, wind in my eyes. Don't even know what I'll find when I get to you. Call out your name, love, don't be surprised. It's so many miles and so long since I've left you. Don't even know what I'll find when I get to you. But suddenly now I know where I belong. It's many hundred miles that it won't be long.
Nothing at all in my head to say to you. Only the beat of the train I'm on. Nothing I've learned all my life on. One day our love was over and gone.
It's so many miles and so long since I've met you. Don't even know what I'll say when I get to you. But suddenly now I know where I belong. It's many hundred miles and it won't be long.
Je 17:38, slušate Radio Beograd 1, zdravstvenu tribinu. Naš sagovornik je internista, kardiolog, major doktor Ognjen Gudelji iz Klinike za kardiologiju Vojno-medicinske akademije u Beogradu. Doktore, evo povod za naš razgovor je Svetski dan srca koji se obeležava sutra širom sveta, ali mi ćemo govoriti u drugom delu emisije i o nekim svakodnevnim problemima koji prate srce koje, kažemo, neprestano radi dok god smo živi. Neprestano se govori o tome da je stres neprijatelj broj jedan kada je reč o pacijentima, vašim pacijentima kardiološkim. Da li možemo da utičemo na to da se stres smanji? Vi ste se, kazali smo, vratili nedavno iz Amerike, zapravo juče ste stigli iz Njujorka. Amerikanci to nekako rešavaju mnogo bolje nego mi na ovim prostorima.
Pa moram da se složim s vama, mislim da zaista američka medicina imate neke svoje prednosti koje mi još uvijek nismo sagledali kompletno, ali da, stres je danas jedan od vodećih faktora rizika, kako u svijetu, tako i kod nas. Ono što je zaista karakteristično za bolesti srca jeste da ja bih ga stavio negdje možda i među vodeće faktore rizika. Mi smo danas u Srbiji zaista podložni stresom, svako od nas, svaki pojedinac, i ne samo mentalni stres, već i ovaj stres koji nas okružuje. Prosto takav je život u Srbiji godinama i ja sve naše pacijente zaista kada dođu u ordinaciju sagledam iz te strane i svestan sam sve što prolaze, kako prolaze. Moram da vam kažem da 95% njih sigurno se žali na jak stres i srce definitivno kao naš najsavršeniji organ to trpi. Da li možemo da utičemo na stres? Pa vidite, nemamo kao u Americi tu mogućnost da svi idemo kod psihijatra, psihologa, da razgovaramo. Malo smo se i otuđili kao nacija jedni od drugih. Više niko ne priča nikom svoje probleme, svi smo se malo povukli u sebe i sve to ostavlja negde verovatno i trajne posledice. Definitivno regulacijom stresa, pravilnom nekom psihološkom psihoterapijom i može da se izbjegne i može dosta da se učini u prevenciji srčanih obolenja. Mislim da je to, ističem da je to jedan od glavnih vodećih faktora rizika i svakako ono kad kažem da trećinu treba da uradi pacijent, trećinu lekar i ona trećina je treća sigurno zagarantovana, ta trećina zaista podrazumeva malo i kontrolu stresa.
Kažete da vi uspevate da na klinici rešavate probleme aritmija i da u većini slučajeva vaši pacijenti odu zdravi. Kako da se ponašaju ljudi koji su već u nekim godinama, koji ne mogu da nađu sebi leka, da tako kažem, kada je reč o tim aritmijama, koji su već u poznim godinama, imaju i druge hronične bolesti? Šta oni da rade osim terapije?
Znate kako, ja nekako pacijente, a i mi na klinici za kardiologiju ne gledamo baš tako na osnovu godina. Zaista ih doživljavamo, godine nam nisu taj neki faktor, one zaista jesu ograničavajući faktor za neke hiruške procedure, intervencije i tako dalje, ali pristup pacijentu je individualan i zapravo lečimo osnovno bolenje. Naši stari pacijenti i stari građani koji dolaze prosto moraju da budu svesni da moraju da budu uporni. Uzimanje terapije, verujte mi, danas je ono što, koliko god nam izgledalo da je moranje i obaveza, većina njih kući ne uzima terapiju. I mi to tek vidimo kad ih hospitalizujemo, kada legnu na kliniku, kad im sestra tačno ujutru u 6, u 3, uveče u 8, da terapiju lično svojom rukom, da je situacija malo drugačija. Znači, neodgovornost naših starih pacijenata je ono što je dominantno. Verujte mi, ja svim starim građanima zaista mogu da poručim da malo porade na tome, na toj redovnosti i na tim češćim kontrolama, jer zaista tu leži veliki deo odgovora na vaše pitanje.
Ishrana?
Fizička aktivnost i ishrana su nešto što je za Srbe dosta karakteristično, da nam je onako nije baš jača strana, kao i za Nemce, na primjer. Mi smo tu negde dosta slični kad su kardiovaskularne bolesti u pitanju. Ishrana treba, sad ono verovatno što svi pričaju i svi lekari i tako dalje i što više verovatno naši građani znaju na pamet, jeste da ishrana mora da bude malo šarenija, malo bogatija proteinima, ne baš toliko mastima i tako dalje, voće, povrće pre svega, znači prosto onako što kažu, što šareni tanjir, to bolje. Neki balans mora da se napravi, pogotovo sad ide malo hladnije vreme i svi naši pacijenti vole malo jaču hranu, prosto tako su nam i u genetskom kodu, tako smo navikli, alkohol takođe, tako da na sve to kada se spoji fizička aktivnost koja je zapravo smanjena kod nas generalno kao naroda, prosto kardiovaskularne bolesti, dijabetes, hipertenzija, mnogi maligniteti javljaju se kao posljedica tog našeg neregularnog načina života. I to je ono zaista što boli svakog lekara, jer nekako koliko se god trudili ne uspevate da promenite svest naroda. Mada negde možda je ipak problem i u nama samima, jer mislim da je na prevenciji slabo rađeno.
A prevencija bi zapravo trebala da bude stub i kardiologije i medicine uopšte kada je reč o 21. veku.
Prevencija je sve. prosto ona stara narodna bolje sprečiti nego lečiti, kada bismo se držali toga, ja mislim da bi naš zdravstveni sistem prvo bio bogatiji, da bismo uspeli da sačuvamo brojna financijska sredstva, jer znate kako gledam druge zemlje zapadne Europe, pa i Ameriku, koji su zaista položili velika sredstva u prevenciju, ali im se to posle 10 godina isplatilo. Mi to nismo radili unazad godinama, trudimo se, pojedinci zaista rade odličan posao, ali nekako kao zdravstveni sistem generalno u Republici Srbiji nismo uspeli da se izborimo ni sa primarnom, ni sa sekundarnom prevencijom. Mislim da da nam tu leži odgovor na brojne naše probleme generalno i smanjenje same stope rizika kardiovaskularnih obolenja pre svega, jer o tome mogu da pričam, za to sam bar kompetentan.
Mihajlo iz Beograda je na liniji. Mihajlo, dobar dan ili dobroveče, već možemo tako da kažemo.
Dobar dan, poštovanje, samo da je dobro.
Da, izvolite.
Za mladog doktora sa VBA. Žao mi je što nisam vojni osiguranik. Par puta sam, moji se leče, moji roditelji se leče, oni su stara generacija. Imao bi jedno pitanje u vezi njih, konkretno u vezi mame, a i konstataciju što se, malo pre ste spominjali, pričali o stresu. Ako se ne varam, je tako?
Da, izvolite.
Doktore, interesuje me, evo, kada neko doživi stres, ili pričali ste na početku emisije o bolovima u grudima, kad se koči prst, da li to ima isto veze sa stresom ili sa srcem, i što kad se koči prst, kad da igra na prst ili na levo ili na desno rutini, nebitno, da li to ima veze sa bolovima u grudima i sa srcem, ako se ne veram. Možete odgovoriti, pa poslije da konstatujem drugo, ako ne drugo.
Evo da vam kažem, znači naravno da posle izraženog stresa da može da dođe do fizičkog kočenja ili tremora prsta i na levoj i na desnoj ruci, ukoliko je to praćeno sa bolom u grudima, a posle toga naravno da to može biti kardiološkog porekla. Ono što je vrlo bitno jeste da se napravi dobar kako kardiološki, tako i neurološki pregled, zato što ta dva entiteta su dosta povezana i prosto odgovor je sigurno između neurološke simptomatologije i kardiološke, a vrlo često može da bude i jedno i drugo. U svakom slučaju, ukoliko je prateći znak sa bolom u grudima, ne treba ga zanemariti.
Aleksa, hteli ste da pitate, Mihajlo, pardon, hteli ste da pitate još...
Da, u vezi stresa, malo pre ste spominjali psihijatri i Ameriku i ostale svačice koje se dešavaju. Evo, kod vas, na primjer, jer par puta sam bio, kad sam bio vojni osiguranik na VMA, i kod psihijatri, kod načinika psihijatra, imali smo svog kućnog, što kaže, psihijatra. Kod vas je to mnogo bolje izraženije, jer, nažalost, ne bi bilo toliko stresa da psihijatr ili neurolog, da se tako izrazim, za glavu ili za što god, ima vremena da sasluša pacijent, nego on je ograničen vremenski da to uradi. Ne može tako da iznese problem koliko ga tišti, na primjer tih 25 minuta ima ograničeno da priča. Kad bi se spojili psihijatra i psihoterapeutska medicina, bilo bi mnogo bolje. Da li se vi to složite?
Slažem se s vama, gospodine Mihajlo, u svakom slučaju ima to logike i vi ste u pravu, zaista treba sagledati pacijenta i psihoanalitički i od strane psihijatra, ne svakoga nego onaj koji ima potrebe. Slažem se i s vama u potpunosti da malo vremena imamo za pacijente, ali morate da shvatite da je to zbog broja pacijenata, inače bismo radili po 24 sata. Ja mogu u svoje ime da kažem zaista da trudim, a znam i moje kolege na Vojnomedicinskoj akademiji, da damo zaista svoj maksimum koliko je moguće, i često tih 10 minuta koji je predviđeno za pacijenta, često to nije 10 nego 20 minuta u tom ambulantnom radu, i zaista trudimo se da apsolutno i saslušamo i pomognemo koliko je u našoj moći, ali ponekad je bolje da posjetite i psihijatra i psihoterapeuta odvojeno, pošto su to ipak dve malo različite stvari i svako na svoj način da vam pomogne, verujem da je to pravi put.
Doktore, kazali ste da je presudan značaj primarne i sekundarne prevencije i da jeste temelj kasnijih događanja kod svakog pacijenta ponaosob. Kakva je terapija kada je reč o kardiološkim oboljenjima? Da li je ona dostupna našim pacijentima i da li imaju dobru terapiju, bez obzira o kom obliku kardiologije se radi, odnosno kardiološkom oboljenju?
Apsolutno moram da tu istaknem da naši pacijenti, isto kao i svi pacijenti u regionu, svi pacijenti u Europi i zaista svi pacijenti u svetu imaju odličnu kardiološku terapiju. S te strane, zaista Srbija jeste na listi broj 1, nema tu šta, svaki lek koji vam je dostupan u Nemačkoj, u Francuskoj, Velikoj Britaniji, Rusiji je dostupan i u Srbiji. Takođe, prateći evropske i svjetske smernice lečenja, kombinacije tih lekova i zapravo ono što čime se ponosimo jeste da nekako ti režimi lečenja su prilagođeni totalno svjetskim standardima. Srbija tu apsolutno i naši pacijenti su zbrinuti i kažem vam, jedini problem gde ja vidim konkretno jeste u njima samima, odnosno u prevenciji i u tome da porade sami na sebi u smislu fizičke aktivnosti, prestanka od pušenja, redovnih kontrola kod kardiologa, redovnih kontrola šećera, arterijskoj hipertenziji i kontroli stresa. To je nešto što zaista svako od naših pacijenata može i mora da uradi. O ishrani i o fizičkoj aktivnosti, da se ponovim, pa prosto to bi trebao negde da nam bude način života. Znate, da nećete sesti u auto i odvesti se od tačke A do tačke B, nego da ćete malo i prošetati, da ćete malo i potrčati ako treba, da ćete malo jesti raznovrsniju hranu. Ja znam kako je stanje u Srbiji danas i to je svima nama jasno, ali da vam kažem, u svemu tome negde možemo da napravimo balans.
Da se napravi jedna dobra mera.
Baš tako.
Na našu mail adresu je stiglo pitanje slušaoca koji kaže da ima stent oko 6 godina, da se osjeća dobro, ali pita da li je potrebno da obavi, odnosno da ode na određenu kontrolu kardiološku i kako se kontroliše taj krvni sud u koji je ugrađen stent.
Kako da ne? To je negde i podobavezno da napravi redovnu kardiološku kontrolu, kompletan biohemijski, znači kompletne biohemijske parametre iz krvi, laboratoriju, da posjeti svog kardiologa da vidi da li je potrebna revizija terapije i eventualno da uradi test opterećenja shodno simptomatologiji koju ima, na osnovu čega će se odlučiti da li je potrebno ponoviti koronarografiju ili ne.
Kad kažemo stent koji se ugradi u krvni sud, sada su se naravno pojavili i savremeniji stentovi koji se maltene posle nekoliko da razgrađuju. Kako funkcionišu ti krvni sudovi? Kako se oni, da tako kažem, integrišu sa krvnim sudom? To su recimo oni od različitih materijala ranije ugrađivani.
Tako je. Danas je medicina otišla toliko daleko da vi imate širok dijapazon stentova i generalno to je ono čime medicina zaista može da se pohvali, da ne kažem da je dostigla svoj maksimum, takođe stentova sa lekom, prosto to je sad neko poglavlje o kome bismo zaista mogli jedno dva dana da pričamo i gde bismo ušli dosta u farmaceutsku industriju, ali poenta cele priče kad sve to podvučete crtu, da zaista svaki pacijent i svaki vid bolesti, odnosno svaki vid poremećaja samog srčnog rada kod infarkta ima neku svoju karakteristiku i mogu da kažem da je to sve više manje dostupno danas i u Srbiji, tako da kada dođe do tog nemilog događaja želimo da verujemo da su pacijenti zaista zbrinuti i da se nalaze na pravom mestu, tako da kažem vam, sve ono što bi im ugradili negde u Evropi i svetu, sigurno kada do toga dođe takvo je stanje u Srbiji, naravno ukoliko ima materijala na klinici.
Kazali ste da je neophodno da budemo fizički aktivni, da isključimo stres ako je moguće, da izbacimo loše navike vezane za ishranu. I sve to mi znamo, ali nikako da napravimo prvi korak ili većina to jednostavno ne učini. Kako da pokrenemo ljude, kako da ih motivišemo da urade nešto dobro za svoje zdravlje i za svoje srce?
Pa da vam kažem, to je kao problem sa dijetama. Uvek počinjete od sutra ili od ponedeljka. Nikad se ne desi ni to sutra, ni taj ponedeljak. Nekako, malo smo neodgovorni prema sebi i to prosto, mogu da kažem da smo najneodgovorniji prema sebi. Uvek ćete da pomognete komšinici ili nekom tako, ali samo sebi to malo teže. U principu, čovjek treba da bude svestan da nekako od svih nas zavisi. Znači, prosto problem se rešava prvenstveno kod svoje kuće, tačnije u nama samima, i vrlo je bitno kasno je kada već dobijete bolove u grudima. Mislim, nikad nije kasno da promenite način života, ali prosto negde kad se već to desi, već ste za sekundarnu prevenciju. Dajte da se do toga ne desi. Dajte da do toga ne dođe. Dajte da zaustavite to poniranje pre vremena, da malo prolongirate i život i kvalitet života, jer prosto negde svi nosimo tu genetsku predispoziciju. To je vrlo bitna stvar koju nisam do sada napomenuo. Ukoliko u porodici neko bole od srca ili tragično izgubio život zbog infarta, šanse za njegove potomke apsolutno postoji to hereditarno opterećenje i to je jedan segment koji ne smemo da zanemarimo. Kada se na sve to doda još ovi faktori rizika koje sam nabrojao, imate celu kardiološku priču.
Snežana iz Mladenovca je na liniji, imamo još 6 minuta do kraja emisije. Dobar dan, Snežana.
Dobar dan. Pozdravljam sve u studiju. Htela sam da pitam doktora, ja sam civilni osiguranik iz Mladenovca, znate, pa imam problema sa srcem, imam česte fibrilacije, aritmije, imam fibrilacije apsoluta, kako se već to kaže u medicini, pa me interesuje kako bi ja mogla da dođem na pregled kod doktora. Kaže da radi samo četvrtkom. Jer naši lekari, kardiolozi u Mladenovcu, oni ne daju uput za neku tercijalnu ustanovu. Znači, da li treba uput lekara opšte prakse ili lekara interniste, odnosno kardiologa? To sam htjela da pitam. Hvala vam.
Hvala Snežana, evo doktor će pokušati
Snežana,
da vam pomogne.
Evo, ja ću rado izaći vam u susret i rado ću vas pregledati s obzirom da poremećaj srčanog ritma koji imate moja usko specijalizovana grana kojom se bavim. Svakog četvrtka rekao sam da radim za civilne osiguranike, tako je, a dovoljno je da uzmete uput od lekara opšte praksi da se javite kod nas na kabinet za kardiološke bolesti i tu će vam sestra Nataša zakazati pregled kod mene. Ukoliko bilo kakvih problema budete imali, evo, potražite me lično i recite da ste kontaktirali u ovoj emisiji, apsolutno ću vam izaći u susret.
Doktore, evo ovako i da završimo sa optimizmom ovu emisiju. Sutra je Svetski dan srca, da pošaljemo poruku da brinemo više o svom zdravlju i da čuvamo svoje srce da nam duže traje. Hvala vam za vreme koje ste odvojili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama na divnom prijemu i hvala vam na ovom gostovanju. Ja mogu samo da poručim našim slušaocima i građanima Republike Srbije da zaista učine onoliko malo koliko je potrebno da to srce duže živi, a zaista to ponekad jeste malo, par životnih navika ne košta mnogo, a ja sam siguran da će dobiti par kvalitetnih godina života i naravno da se što manje nerviraju. U ovim vremenima to je najbitnije. A mi smo tu za njih uvek i bit ćemo tu.
Veliko vam hvala. Slušali ste Zdravstvenu tribinu, emisije U središtu pažnje, u kojoj je gostovao major dr. Ognjen Gudelj, internista, kardiolog na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Emisiju je realizovala ekipa u sastavu ton majstor Darko Milosavljević, muzički urednik Ružica Ćirić, producent Ljiljana Nukić, ja sam Marina Stojadinović i želim vam prijatan ostatak večeri. Thank you.